Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Täna räägib pastor Aare Kimmel, millised õnnistused pidid osaks saama Iisraeli rahvale Jumala seaduste täitmise korral ning missugused õnnetused tabama sõna kuulmatuid.
Kahekümne kuues peatükk on kolmandas Moosese raamatus eriline. Siin antakse Iisraeli rahvale teada, kuidas tema käsi edaspidi käib. Tuleviku suhtes on kaks väljavaadet, millest rahvas peab valima endale meelepärasema. See juures kasutatakse üheksal korral sõna kui. Pidevalt kordub skeem, kui Iisraeli rahvas teeb nii ja nii, siis tulemused on sellised ja sellised. Jumala tahte kohane tegutsemine toob rahvale õnnistuse, sellest üleastumine aga karistuse. Selliseid skeeme kasutati tol ajal ka inimeste vahel sõlmitavates lepingutes. Lepingud sõlmides pandi kirja ka selle lepingu head ja halvad tulemused. Kui lepingud täideti, siis olid tulemused head, kui mitte, siis halvad. Nii kasutas Jumal ka oma sõnas keelt, mida rahvas hästi mõistis. Lepingu tingimused ja tagajärjed ei pidanud jääma kellelegi ebaselgeks. Sellist lepingut ei ole meie ajalgi raske mõista. Inimene, kes toetub Jumala tõotustele, saab neist tõotustest osa. Kes neist aga ühel või teisel põhjusel ei hooli, peab lõikama oma enda valikute vilja. Jumal tõotab oma rahvale külluslikku elu, rohket viljakust igas mõttes, täielikku julgeolekut ja rahu, võitu kõigis olukordades, aga üle kõige ta tahab ise elada oma rahva keskel. Kõike seda sama tõotatakse ka Uues Testamendis Jeesuse Kristuse läbi, ainult et seal on selle sisu veelgi sügavam ja rikkalikum. Näiteks teostub see kõik keset tagakiuse ja nendest hoolimata. Tänases peatükis ei ole juttu pattude andestusest, sest seda on põhjalikult käsitletud eespool. Jutt on hoopis kuulekusest ja selle tagajärgedest ja seda on väga tähtis meeles pidada. Nii on tänasel peatükil meile väga palju õpetada ka Uue Testamendi taustal. Peatükk algab kümne käsu algusosa meenutamisega. Loen kaks esimest salmi. Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju. Ärge püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kuju, sest mina olen Issand teie Jumal. Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut, mina olen Issand. Kümne käsu algusosa räägib inimese ja Jumala omavahelisest suhtest. Enne kõike on keelatud igasuguste ebajumala kujude valmistamine ja kummardamine. Sõna, mis siin on tõlgitud ebajumalateks, on heebrea keeles elilim ja õigupoolest tähendab see tühja või olematut. Sõnum on selline, et ebajumalate teenimine tähendab tühjust. Alati, kui keegi või miski meie elus võtab endale selle koha, mis kuulub Jumalale, on tulemuseks tühjus. Seda tühjust üritavad inimesed siis täita mitmel kombel, enamasti aga kahjuks sellistel viisidel, mis inimest veel enam hävitavad. Teiseks meenutas Jumal, et au sees tuleb pidada hingamispäevi ja tema pühamut. Ja kuidas olekski võimalik Jumalat teenida, kui teda ja tema korraldusi ei peeta au sees? Loen 26. peatükist salmid 3-6. Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja. Rehepeks kestab teil viinamarja lõikuseni ja viinamarja lõikus kestab külviajani. Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti. Ja mina annan maale rahu. Te saate magada ja ükski ei hirmuta teid. Ma hävitan maalt kurjad metsloomad ja mõõk ei käi üle teie maast. Neid tõotusi maksab võtta väga tõsiselt, sest need näitavad, mida kõike Jumal oma rahvale soovib. Need tõotused kehtivad täpselt samuti tänapäeval, ainult et nende õigeks mõistmiseks me peame vaatama asjade materiaalsest küljest kaugemale ja mõistma neid rohkem vaimulikult. Lõik algas sõnaga kui. Kui rahvas austab Jumala seadusi, siis on maa, millel see rahvas elab, igas suhtes õnnistatud. Keegi ei pea seal puudust tundma ega midagi kartma, isegi mitte sõdasid või metsloomi. Lähisidas on vee küsimus väga tähtis. Õigeaegselt sadav vihm on eriline Jumala hoolekandemärk. Ilus õnnistuse vihmade ja rahu kirjeldus on Hesekieli raamatu 34. Peatükis salmides 26-28. Ja ma annan neile ja sellele, mis on ümber mu künka, õnnistuse ja ma lasen vihma sadada omal ajal. Need on õnnistuse vihmad. Ja puu väljal kannab vilja ja maa annab saaki ja nad võivad olla julged oma maal. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest. Ja nad ei ole enam paganaile saagiks ega söö neid metsloomad, vaid nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid peletaks. Jumal annab oma rahvale imelised tõotused, ent kõik need on seotud ühe väikese sõnaga kui. Rahva tulevik on tema enda kätes ja sõltub ta enda valikutest. Kui valikud vastavad Jumala soovitustele, on tulemuseks rahu ja julgeolek. Iisraeli rahvas sai seda kogeda üksnes ajuti, sest harva pöörduti Jumala poole kogu südamest. Loen 3. Moosese raamatu 26. Peatükist salmid 7 ja 8. Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi. Viis teie seast ajavad taga sadat ja sada teie seast ajavad taga 10 000 ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi. Üks Jumala tõotatud õnnistusi oli võit kõikvõimalike vaenlaste üle. Seda sai Iisraeli rahvas korduvalt ka kogeda. Näiteks Debora, Gideoni, Taaveti ja Eelia aegadel. Oli olukordi, kus mõned mehed ajasid põgenema suured vaenlaste armeed. Ja kui järele mõelda, kas pole seda juhtunud tänapäevalgi. Tähtsaim aga on see, et kui keegi on Jeesuses Kristuses, siis ei saa talle sisemiselt kahju teha mingid vaenlased. Võidetud on kõik hukatuslikud väed, kaasa arvatud isegi surm. Loen salmid 9 ja 10. Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks, lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan oma lepingu teiega. Teile jätkub söömiseks vana mullust vilja ja uutse pärast peate välja viskama mulluse. Jumal ei kavatse hoida oma rahvast näljapajukil, vaid tahab teda rohkelt õnnistada. Jätkem see meelde, sest see kehtib ikka veel. Asja õigeks mõistmiseks pidagem muidugi silmas kõne all olevate asjade vaimulikku tähendust Uue Testamendi valgel. Vastasel juhul vaatleksime Jumala tõotusi otse kui läbi makaroni ega näeks nende tegelikku ulatust. Meenutame näiteks Jeesuse sõnu Johannese 6.35. Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Või Johannese 15.8, kus Jeesus ütleb, selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Aga seegi pole veel kõik. Loen kolmanda Moosese raamatu 26. peatükist salmid 11 ja 12. Ma panen oma elu aseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära. Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal ja teie peate olema mu rahvas. See on ju täpselt sama, mida rääkis Jeesus Johannese evangeeliumi 14. peatükis alates 15. salmist. Kes soovib, lugegu ja süvenegu, see on seda väärt. See on tegelikult uskumatu eesõigus, et püha ja täiuslik kõikvõimas Jumal tahab elada oma rahva keskel, ega põlga neid ära hoolimata kõigist nende vigadest ja puudustest. Vanatestamendi ajal elas Jumal oma rahva keskel koguduse telgis ja hiljem templis. Uue testamendi ajal teeb ta seda Jeesuses Kristuses. Oma järgijatele ütles Jeesus, et ta on nende keskel iga päev kuni maailma otsani. Siin ütles Jumal, ma panen oma elu aseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära. Kas võib olla veel julgustavamat tõotust? Ja kas oskame seda tõotust ikka vääriliselt hinnata? Loen 13. salmi. Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et te ei oleks enam nende orjad. Ma murdsin katki teie ikkepuud ja panin teid käima püstipäi. Jumala rahvas ei pea häbenema ega kannatama alaväärsuse all, sest Jumal ise on pannud ta käima püstipäi. Kõik jõud, mis inimest varem vaevasid ja orjastasid, on purustatud. See on Jumala eesmärk inimestega. Teha nad vabaks igasugusest orjusest, et nad julgelt naudiksid täit vabadust. Samal eesmärgil kutsub Jumal kõiki ka Jeesuse Kristuse juurde. Aga lepingul on ka teine pool, milleni me nüüd jõuame. Loen salmid 14 ja 15. Aga kui te ei kuula mind ega tee kõigi nende käskude järgi, vaid hülgate mu määrused ja teie hinged põlgavad mu seadlusi, nõnda et te ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu? Seegi lõik algab sõnadega, aga kui? Kui Jumala rahvas ei soovigi täita neid tingimusi, mis viivad heade tagajärgedeni, siis, loen salmid 16 ja 17, siis teen ka mina teiega seda sama ja saadan teie kallale ootamatu kohkumise, kõhetustõve ja palaviku, mis kustutab silmad ja närib hinge. Ja te külvate ilma aegu oma seemet, sest teie vaenlased söövad selle. Ja ma pööran oma palge teie vastu ning teie vaenlane lööb teid. Teie vihamehed hakkavad valitsema teie üle ja te põgenete isegi, kui keegi teid taga ei aja. Jumalale sõnakuulmatuse esimesed tagajärjed on kõik võimalikud haigused, vaenlaste ülemvalitsus ja sisemine rahutus ning hirm. Siin võib tekkida küsimus, kas haigused on siis patu tagajärg. Tõsiasi on see, et paljusid haigusi põhjustavad või vähemalt soodustavad inimeste valed eluviisid. Seda teab väga hästi ka tänapäeva arstiteadus. Juba puhtuseeskirjad, mis Jumal oma rahvale andis, takistasid paljude haiguste levikut. Sama toime oli rangetel moraalieeskirjadel, mis takistasid suguhaiguste levikut. Lisaks sellele, kui inimene on nii öelda sisemiselt katki, siis tabavad ka välised haigused teda hoopis kergemini. Tänapäevane arstiteadus tunnistab, et suur osa inimese füüsilistest haigustest on tingitud tema hingelistest hädadest. Seda sama õpetab Jumal siin juba üle 3000 aasta tagasi. Jumalale sõnakuulmatuse teiseks tulemuseks on vaenlaste võimu alla sattumine. Ja taas on omal kohal meenutada, et täpselt seda sama kuulutasid Eesti rahvale Eesti prohvetid 1930. aastatel. Jumala sõna on tõesti kaasaegne sõna, ehkki ta on kirja pandud väga ammu. Ent ebameeldivused ei piirdu ülaltooduga. Loen salmid 18-20. Ja kui te sellest hoolimata ei kuula mind, siis ma karistan teid veel 7 korda enam teie pattude pärast. Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja teie maa vasesarnaseks. Siis teie ramm kulub asjata, teie maa ei anna enam saaki ja maa puud ei kanna vilja. Kui rahvas esimestest hädadest õpetust ei võta, siis hakkavad need järjest kasvama. Otse kui raudne taevas ja vaskne maa ei anna enam elatist, sest puudub vihm, mis tooks elu. Inimesed võivad palju rabeleda, aga sel pole vähimaidki tulemusi. Seegi on looduslik pilt, mis sümboliseerib vaimulikku olukorda. Kas ei ole see täpne pilt tänapäeva lääne kristluse üldisest allakäigust? Kui taevast elustavat püha vaimu vihma enam ei tule, siis ei saagi tulemused teistsugused olla. Aga püha vaim ei elusta inimesi seal, kus Jumalale on sisuliselt selg pööratud. Loen salmid 21 ja 22. Ja kui te siiski teete mulle vastu oksa ega taha mind kuulda, siis ma nuhtlen teid veel 7-kordselt teie pattude pärast. Ma läkitan teie kallale metsloomad, kes teevad teid lapsetuks, murravad teie kariloomad ja vähendavad teid endid, nõnda et teie teed jäävad tühjaks. Ei Iisraelis ega mujal maailmas ole metsloomad hävitanud kunagi nii palju rahvast, et teed jääksid inimestest tühjaks. Minu arvates on siin jutt hävitavatest vaimsetest jõududest, mis kiskjate kombel hävitavad nii üksik inimesi, perekondi kui ka tervet ühiskonda tänapäevalgi. Paljude kirikute teed on jäänud üpris tühjaks ja läänes müüakse neid juba moslemitele. Meie lapsi hävitavad ebamoraalsuse, mõnuainete, HIV-viiruse ja paljud teised kiskjad. Nad ei kuulu enam Jumala rahva hulka. Vaimses mõttes on nad juba surnud. Loen salmid 23-26. Aga kui te sellest veel ei lase endid minu poolt hoiatada ja teete mulle ikka vastuoksa, siis teen minagi teile vastuoksa ja mina löön teid 7-kordselt teie pattude pärast. Ma saadan teie kallale tasumismõõga, mis tasub kätte lepingu rikkumise eest. Ja kui te siis kogunete oma linnadesse, läkitan mina teie keskele katku ja teid antakse vaenlase kätte. Kui ma murran katki teie leivatoe, siis küpsetavad teie leiba 10 naist ühes ahjus. Nad annavad teie leiva tagasi kaalu järgi ja kui te sööte, siis teie kõhud ei saa täis. 4. karistuse aste tähendab jõudmist juba 4. häda piirile. Pangem ka tähele, et karistuste kirjelduses kordub järjekindlalt arv 7. Siingi rõhutab see Jumala täiuslikku tegutsemist. Seekord tegutseb Jumal otsustavalt selle nimel, et äratada hukatuse suunas kulgevat rahvast nende valerahust ja juhtida nad tagasi eluteele. Loen salmid 27 kuni 29. Aga kui te see juures veel ei kuula mind ja teete mulle vastuoksa, siis teen minagi tulises vihas teile vastuoksa ja karistan teid 7-kordselt teie pattude pärast. Te hakkate sööma oma poegade ja tütarde liha. Viies karistuse tase tundub juba lausa hirmu äratav, aga Iisraeli rahva ajaloos on ka see sõnasõnalt täide läinud, muuhulgas Jeruusalemma piiramisel. Siis tõepoolest vanemad sõid oma lapsi. Loen salmid 30 kuni 33. Ma hävitan teie ohvrikünkad ja purustan teie suitsutusaltarid. Ma viskan teie laibad teie elutute ebajumalate peale ja mu hing põlastab teid. Ma teen teie linnad varemeiks ja hävitan teie pühamud ja ma ei salli enam teie meeldivat lõhna. Jah, mina ise hävitan maa, nõnda et teie vaenlased, kes seal elavad, pööraselt kohkuvad. Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga. Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks. Siin ennustati juba rahva sundpagendamist Paabelisse, aga samuti seda laiali pillutamist, mis algas Jeruusalemma ja templi hävitamisega aastal 70. Maa muutus tõesti tühjaks ega pakkunud huvi kellelegi hulgal sajandeil, kuni alles viimase 100 aasta jooksul on ta uuesti tõusnud varemeist ja õitseb. Ja nüüd on ta taas praktiliselt maailma poliitika keskpunktis. Kas pole tähelepanuväärne nii pisikese riigikese kohta? Loen salmid 34 ja 35. Siis maa saab hüvituse oma puhkeaegade arvel kõigil oma tühjuse päevil ja teie viibides vaenlaste maal. Siis maa puhkab ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel. Kõigil oma laastatud oleku päevil ta puhkab. Puhkus, mida ta ei saanud teie puhkeaegadel, siis kui te elasite seal. Siit selgub, et inimeste eluviis mõjutab mitte ainult neid endid, vaid ka nende elukeskkonda. Jumala seaduste rikkumine tähendas vaeva ka maale. Loen salmid 36 kuni 39. Ja kes teist üle jäävad, nende südamed ma teen araks nende vaenlaste maal. Isegi tuules lendava lehe kahin ajab neid pakku ja nad põgenevad otse kui põgeneksid mõõga eest. Ja nad langevad maha, olgugi et keegi taga ei aja. Ja nad komistavad üksteise otsa just nagu mõõga ees, kuigi keegi taga ei aja. Te ei suuda oma vaenlastele vastu panna. Te hukkute rahvaste seas ja teid neelab teie vaenlaste maa. Ja kes teist üle jäävad, hääbuvad oma patusöö pärast oma vaenlaste maal. Nad hääbuvad ka oma vanemate patusöö pärast nagu nood. Laiali pillutatud rahva elu on kõike muud kui meeldiv ja kerge. Pidevalt jälitavad vaen, häving ja hirm. Täna me teame, kui vapustaval viisil on need Jumala sõna ennustused täide läinud. Sellest räägib ajalugu. Loen 40. salmi. Siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd, truudusetust, mida nad mulle osutasid, samuti, et nad tegid mulle vastuoksa. Alles siis, kui läheb väga raskeks, saab rahvas oma õppetunni selgeks. See ongi karistuste eesmärk. Loen salmid 41 ja 42. Minagi pean tegema neile vastuoksa ja viima nad vaenlaste maale. Vahest siis alandab ennast nende ümberlõikamatu süda ja nad tunnistavad oma patusüüd. Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Abrahamiga ja ma mõtlen ka maale. Kui rahvas Jumala sõna muidu ei kuula, siis pole Jumalal muud valikut kui kasutada karmi kätt. Tegelikult aga väljendub selleski suur Jumala arm, sest parem on sellisel viisil leida elutee, kui jätkata rahulikult hukatuse suunas. Jeesus ütles, et parem on ühe käe või jalaga minna taevasse kui kahega põrgusse. Ja Jumal teab, mis ta räägib, sõltumata sellest, kas meie sellega nõustuda oskame või mitte. Muide, siit selgus ka, miks on rahvas Jumala suhtes nii kangekaelne. Neil on ümberlõikamata süda, ehk lihtsamalt öeldes muutmata süda. Nad on sisemiselt uuendamata, sellepärast ei taha nad täita ka Jumala seadusi, hoolimata sellest, et nad Jumalasse usuvad. Väga tuttav olukord tänapäevalgi või kuidas? Loen salmid 43 ja 44. Aga esmalt jääb maa nende poolt maha jäetuks ja saab hüvituse oma puhkeaegade arvel siis, kui on neist tühjendatud. Ja nad ise peavad tunnistama oma patusüüd, aina sellepärast, et nad on hüljanud mu seadlused ja nende hing on põlanud mu määrusi. Aga isegi siis, kui nad on oma vaenlaste maal, ma ei hülga neid ega põlga täieliku hävituseni, tühistades oma lepingu nendega, sest mina olen Issand nende Jumal. See on suurepärane tõotus, mis väärib kuldsalmina päheõppimist. Jumala eesmärk ei ole häving, vaid parandamine. Ta karistab ja koolitab oma rahvast, kuid ei hülga. Ja olen kindel, et kord igavikus me kummardame teda selle eest, et ta nõnda toimis ega lasknud meid oma pead hukka minna. Samuti näeme siit väga selgelt, et ka Jumala lepingut Vanatestamendi rahvaga ei ole kunagi tühistatud. See kehtib ikka veel. Ja lepingus sisalduvad võimsad tõotused jõustuvad kohe, kui rahvas pöördub südamega Jumala poole. Loen salmid 45 ja 46. Ja ma mõtlen nende heaks lepingule nende esivanematega, keda ma rahvaste silme all tõin ära Egiptuse maalt, et olla neile Jumalaks. Mina olen Issand. Need on määrused, seadlused ja õpetused, mis Issand Siinai mäel Moosese kaudu andis enese ja Iisraeli laste vahele. Jumal ise seisab oma lepingu taga, mis ta oma rahvaga on sõlminud nii vanas kui ka uues testamendis. See aga tähendab, et meil on head väljavaated isegi sel juhul, kui oleme oma elus kõik täielikult ära rikkunud. Jeesus Kristus ootab meid.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame kolmanda Moosese raamatu päris viimase peatükini ning kuuleme Luna maksust ja kümnisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.